iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni. V oddaji boste slišali o predlogu sprememb prometne infrastrukture ob ljubljanskem letališču, investicijah v občini Brežice ter konceptu pametnih vasi in razvojnih priložnosti Pomurja. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V naslednjih minutah bomo pogledali v občino Brežice, kjer so za letos in prihodnje leto zastavili ambiciozne načrte. Skupna višina proračunov znaša skoraj 70 milijonov evrov, od tega občina dobrih 30 milijonov evrov namenja za investicije. Župan Ivan Molan je v nekaterih načrtih dejal.
Sigurno glavne naložbe bojo izgradnja dveh vrtcev v Dobovi in pa v Rtičah. Prav tako še moramo zgraditi most čez Krko, potem most čez Krko v Crklah in pa seveda tudi v Brežicah in pa seveda praktično več investicij po celih krajevnih skupnosti, takšnih od 100 do 200 tisoč evrov, tako da dejansko predvidevamo, da se bo po celi občini v letu 20 in pa 20 kar precej investiralo. Prav tako seveda je predvideno dve kolesarske steze z kohezijskimi sredstvem. Tu gre za kolesarsko stezo od Brežice Trnje Moste do Dobove in pa Brežice do Krške vasi, tako da lahko rečem, da imamo res kar precej optimistične načrte in jaz upam, da bo tudi realizacija v naslednjih dveh letih na koncu visoka.
Občinski svet je proračuna občine Brežice za to in prihodnje leto že potrdil, je pa direktorica občinske uprave magistrica Gordana Radanovič dejala, da vsem željam le niso mogli prisluhniti. Je pa omenila še nekaj drugih projektov, ki bodo vendarle prišli na vrsto.
V času javne obravnave je prišlo veliko pobud za dodatne investicije in programe, v skupni vrednosti približno 20 milijonov evrov. Poskušali smo upoštevati čim več predlogov, žal vseh nismo mogli zaradi omejenih sredstev, saj je potreb in želja vedno več, kot je na voljo denarja. Glavno vodilo pri proračunih je zagotovitev sredstev za nemoteno življenje občanov, za izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti občine, za delovanje javnih zavodov in društev in za enakomeren razvoj vseh krajev. Zato tudi načrtujemo investicije čim bolj enakomerno po vseh krajih občine. Za investicije je v tem in naslednjem letu je predvidenih 30 milijonov evrov sredstev, vsi projekti so namenjeni izboljšanju kakovosti bivanja občanov. Večji projekti so širitve prostorov zdravstvenega doma in lekarne, energetska sanacija javnih stavb v lasti občine, pločnik Kalino Brežje, obnova večnamenskih domov v Sromljah in Velikih Malencah, hidravlične izboljšave, vodovodi, kanalizacije. Poleg tega pa tudi sredstva za brezplačne prevoze starejših sopotniki, za mestni avtobus, za programe društva, projekt Stavi na zdravje, za dodatnega pomočnika za otroke s posebnimi potrebami, pomočnika za delo z Romi in za pomoč splošni bolnišnici Brežice.
Slišali smo, v občini Brežice se bo veliko gradilo. Proračunski prihodki za leto znašajo 28 milijonov evrov, odhodki pa so načrtovani v višini 34 milijonov evrov. Proračunski prihodki za prihodnje leto znašajo 33 milijonov evrov, odhodki bodo višji za milijon in pol. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Kljub manjšemu proračunu bo Evropska unija tudi v prihodnji finančni perspektivi namenjala sredstva za izboljšanje gospodarskih, socialnih in okoljskih izzivov podeželja z uporabo inovativnih rešitev in digitalne tehnologije. Za pojasnila v zvezi s tem, kakšne so na tem področju priložnosti Slovenije oziroma Pomurja, pa je z nami direktor zavoda Bistra hiša Martijanci, vodilnega partnerja Las Goričko, Jasmin Kukec. Lepo pozdravljeni.
Ja, lepo pozdravljeni.
Kaj konkretno prinaša koncept pametnih vasi?
Na samo ime koncepta pametnih vasi, ko v bistvu povem, da ta koncept prinaša neke pametne rešitve, pravi za različne probleme, katere pestijo naša podeželska območja širom Slovenije. Ta koncept recimo z uporabo različnih inovativnih rešitev in digitalnih tehnologij izboljšuje izzive na področju gospodarstva, sociale ter tudi okolja. Ob tem velja omeniti, da digitalne tehnologije v bistvu niso edine oziroma najpomembnejše urodje za samo ohranjanje razvoja podeželja. Pametne rešitve oziroma pametne vasi tvorijo predvsem ljudje, ki pač prevzamejo v svojem okolju neko pobudo, mobilizirajo neke lokalne potenciale in potem skupaj rešujejo različne izzive, ki jih pestijo. Ne? Je pomembno, da se ti ljudje oziroma ta naselja povezujejo, se pravi z drugimi skupnostmi, z drugimi pomembnimi akterji, tako z podeželskih, kakor tudi iz mestnih območij. Ne? Tako da, če povzamem, ta koncept pametnih vasi bi se bi naj v prihodnje ohranil naše slovensko podeželje, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno in omogoča kakovostno bivanje ljudi za jutri. To pa bi naj dosegli v bistvu z ene strani z infrastrukturno ureditvijo, na drugi strani pa z razvojem pametnih konceptov, recimo kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, ki bi naj ohranjali našo podeželje živo.
Zdaj na eni strani smo soočeni s problemom odseljevanja s podeželja staranjem prebivalstva, na drugi strani pa govorimo o nekih inovativnih rešitvah na tem področju. Kako realne so za Pomurje tudi glede na položaj kmetijstva?
Če gledamo območje Goričkega, je problem odseljevanja ter staranja prebivalstva še kako realen. In ravno ta koncept pametnih vasi je lahko neka rešitev za to vrstne probleme. Recimo, zdaj, če povemo pokrito z široko pasovnim omrežjem, se na območju Goričkega zelo izboljšuje. To je recimo neka dobro izhodišče za razvoj različnih digitalnih rešitev. Če pa ne vem, se osredotočimo recimo na kmetijstvo, lahko povemo, da Pomurje je pač razdeljeno na dva dela, se pravi na ta intenzivni ravenski del, ki pač omogoča pridelavo nekših kvalitetnih poljščin, krme, predvsem za živinorejo, ter na Gorički del, ki nudi ugodne pogoje recimo za sadjarstvo ali vinogradništvo. Tako jaz osebno vidim, da tako imenovano pametno kmetijstvo oziroma precizno kmetijstvo, kot je recimo avtomatizacija, uporaba različnih senzorjev, robotizacija in podobno, lahko predstavlja neko dobro rešitev za bolj natančno in predvsem učinkovito kmetovanje. V tem pa bi veljalo omeniti, da pretižni del Goričkega predstavlja Krajinski park, in kot tak ni namenjen intenzivnemu kmetijstvu. Rajši na območju Goričkega videli predvsem ekološko kmetovanje, za samo ekološko pridelavo pa vidimo potencial bolj v tako imenovanih socialnih inovacijah, recimo primer z zaposlitvijo oziroma vključevanjem težje zaposljivih oseb, recimo brezposelnih, ki bi lahko predstavljali neko dodatno pomoč recimo za manjše kmetije, ko jo leti recimo potrebujejo, se pravi, ko pride sezona, ko je potrebno nabirati neko sadje, zelenjavo in podobno, tako bi lahko recimo preko zaposlitvenih centrov ponudili tem manjšim kmetom recimo dodatno pomoč.
Kaj konkretno si od investicij na omenjenem področju zlasti z evropskimi sredstvi lahko obetamo v prihodnje?
Se pravi, uveljavljanje oziroma izvajanje teh strategij pametnih vasi lahko financiramo iz različnih javnih, kakor tudi zasebnih virov. Če jaz govorim recimo konkretno iz svojega področja, to je v bistvu iz financiranja investicij iz pobude LIDER oziroma CLZ, ki ga v Sloveniji trenutno izvajamo preko tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin. Mi v bistvu že za sedaj si prizadevamo in tudi v prihodnosti bomo, da bi financirali recimo investicije, kot sem že prej omenil, v različnih socialnih inovacij. To so recimo različne storitve za starejše, spodbujanje socialne vključenosti, potem projekti socialnega kmetijstva, ki bi bistvo z različnimi vrstami zdravstvenih in izobraževalnih terapij recimo na svojih kmetijah nudili neko dodatne storitve. Potem bi vsekako radi podprli kulturno in družbeno življenje na podeželju, se pravi urejali neke skupne prostore za druženje, za starejše, za mlade. Vsekako so pomembne aktivnosti za varovanje okolja, ekološko zaveščanje, krožno gospodarstvo, potem trajnostna mobilnost, predvsem se tu osredotočamo na neko kolesarstvo, ekolesarstvo. Pomembna je samo oskrba s prehrano in oskrba recimo tudi bližnjih mest, recimo šol oziroma ali pa tudi kakih turističnih kompleksov.
Gospod Kukec, hvala za ta pojasnila.
Hvala tudi vam.
Pogovor sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Fraport Slovenija in 6 občin širšega območja ljubljanskega letališča so pripravili skupen predlog razvoja prometnih povezav. Pri tem so v ospredje postavili boljšo dostopnost in zmanjšanje prometnih zamaškov. Predlog, ki so ga že posredovali Ministrstvu za infrastrukturo, so pred dnevi predstavili tudi javnosti. Ta vključuje prometne povezave od letališča do Ljubljane, Kranja in na vzhodni strani proti Domžalam. Poslovodni direktor Fraporta Slovenija Zmago Skobir je ob tem pojasnil.
Od leta 1963, ko je bilo letališče ustanovljeno, praktično ni večjih sprememb, razen spremembe 1985, ko je bila zgrajena avtocesta mimo letališča in pa seveda pred 2 leti zgrajena prestavljena praktično obvoznica regionalna državna cesta mimo letališča, drugih večjih sprememb ni bilo.
Naraščajoči promet poleg letališča bremeni tudi občine na območju, zato so župani Kranja, Šenčurja, Cerkelj, Komende, Škofje Loke in Vodic pristopili k skupnemu projektu v sodelovanju s Fraportom Slovenije. O tem je župan Šenčurja Ciril Kozjek povedal.
Vsi župani
župani smo z enotno strategijo, pa tudi močnejši smo proti državi, ko nastopimo skupaj. Se mi zdi, da je Fraport povezal lokalne skupnosti v pravem času in pa seveda, da skupaj nastopimo proti državi. Potreben je razvoj letališča, mi ga tudi v občini Šenčur podpiramo, kajti tam je kar nekaj zaposlenih tudi iz naše občine in seveda razvoj brez izgradnje infrastrukture ni mogoč.
Pojasnil je, kaj si želijo v njihovi občini.
Naša prioriteta je izgradnja krožišča iz najdaljšega izvoza iz avtoceste proti Šenčurju. To je zelo problematično krožišče, prometa je veliko in to je prva prioriteta. Nadaljujemo proti Kranju. Seveda želimo še 4 pasovnice v čim krajšem času. Moram reči, da se ta odsek projektira in so narejene nove verzije z dvonivojskim krožiščem, tako da bi se iz Brnika proti Kranju peljali po podvozim brez dodatnih omejitev.
Ciril Kozjak je omenil še nekaj prioritet drugih občin.
Seveda tukaj je tudi občina Vodice, kjer težko pričakujejo cesto Želodnik Vodice. Potem je tudi Komenda povezava med njihovo obrtno cono in pa seveda letališčem.
Ostajajo še druga odprta vprašanja. Med drugim predlagajo gradnjo novega avtocestnega priključka Turovo, ki bi ga povezali z Lahovčami, južno in vzhodno obvoznico Vodic, novo južno obvoznico Spodnjega Brnika, novo cestno povezavo do Škofje Loke ter izgradnjo hitre gorenjske železniške proge mimo letališča. Prispevek o načrtih Fraporta in gorenjskih občin za ureditev prometa na območju letališča Jožeta Pučnika sem pripravil Tone Gorjup.
Oddajo sem uredil Andrej Šinko, hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.